Baltkrievijas augstākā tiesa šonedēļ sāka izskatīt Tieslietu ministrijas iesniegto prasību par neatkarīgās Baltkrievu rakstnieku savienības darbības izbeigšanu. Baltkrievu rakstnieku savienība ir Baltkrievijā vecākā radošo darbinieku organizācija, ko 1934. Gadā dibināja Baltkrievu literatūras klasiķi Janka Kupala un Jakubs Kolas. Tajā darbojušies arī citi slaveni Baltkrievu rakstnieki un dzejnieki. Mūsdienās šī organizācija nodarbojas ar Baltkrievu literatūras un Baltkrievu valodas popularizēšanu, nacionālā mantojuma saglabāšanu, kā arī aizstāv vārda brīvību un rakstnieku intereses. Pašlaik Baltkrievu rakstnieku savienība ir vairāk nekā 450 biedru. Pērn novembrī Baltkrievu rakstnieku savienība atklātā vēstulē nosodīja Baltkrievijas varas iestāžu brutālo vēršanos pret pilsoņiem, kuri piedalījās protestos pret augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Pēc vēstules publicēšanas varas iestādes nevērsās pret organizāciju. Taču jūlijā Baltkrievu rakstnieku savienībā, tāpat kā vēl vairākās nevalstiskajās organizācijās un neatkarīgajos medijos, ieradās tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, lai veiktu kratīšanas. Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka šīs organizācijas tur aizdomās par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Baltkrievu rakstnieku savienības vadītājs Boris Petrovičs, kurš atrodas mājas arestā, paziņojis, ka viņš kopā ar juristiem darīs visu, lai nepieļautu organizācijas likvidēšanu. Arī 2006. Gadā notika varas iestāžu mēģinājums likvidēt Baltkrievu rakstnieku savienību, taču toreiz organizācija vērsās augstākajā tiesā un lietu uzvarēja. Jāpiebilst, ka 2005. Gadā tika izveidota Baltkrievijas rakstnieku savienība, kas saņem valsts finansējumu. To vada prezidentam Aleksandram Lukašenko lojāli cilvēki. Rakstnieks un tulkotājs Andrejs Hadanovičs uzskata, ka Baltkrievu rakstnieku savienības likvidēšana būtu katastrofa Baltkrievu kultūrai, taču tas neaturēšot literātus no jaunrades un publicēšanās.
Varas iestādes vēl vairāk nospiež radošos spēkus, taču neviens nepārstās rakstīt, izdot grāmatas, žurnālus, piedalīties literāros pasākumos. Vienkārši tas viss kļūs par partizānu kustību, par partizānu darbību.
Baltkrievijas valdības vēršanos pret Baltkrievu rakstnieku savienību nosodījušas ārvalstu literātu organizācijas. Piemēram, Eiropas rakstnieku padome paziņojusi, ka Lukašenko režīms vēlas ierobežot literāro daudzveidību un uzskatu brīvību Baltkrievijā. Savukārt Zviedrijas rakstnieku biedrība norādījusi, ka mēģinājums likvidēt Baltkrievu rakstnieku savienību ir kārtējais apliecinājums tam, ka Minska izvērš sistemātiskas represijas pret pilsonisko sabiedrību. Andrejs Hadanovičs ir gandarīts par ārvalstu kolēģu solidaritāti.
Yep.
Es īpaši neticu, ka mūsu režīms un drošības spēki šos paziņojumus lasa un ņem vērā, bet vismaz mums ir vieglāk. Mēs apzināmies, ka daudz cilvēki pasaulē domā par mums, uztraucās par mums un ir gatavi mums palīdzēt.
Šomēnes Baltkrievijas augstākā tiesa likvidēja vēl vienu rakstnieku organizāciju – Baltkrievijas PEN centru, kuru vadīja Nobela prēmijas laureāte Svetlana Aleksijeviča. Trimdā dzīvojošais Baltkrievijas tautas antikrīzes padomes vadītājs Pāvels Latuško uzskata, ka Baltkrievu rakstnieku savienības un citu nevalstisko radošo organizāciju likvidācija apstiprina Lukašenko režīma vēlmi izrēķināties ar visiem, kas to kritizē un iznīcināt Baltkrievu kultūru un nāciju.
Это удар мощный, но направленный на то, чтобы задушить белорусскую культуру.
Tas ir spēcīgs trieciens, kura mērķis ir noslāpēt Baltkrievu kultūru, Baltkrievu valodu, Baltkrievu inteliģenci kopumā mūsu valstī. Bet nav ko žēloties. Ir jāsaprot, ka tas ir izaicinājums Baltkrievu kultūras un Baltkrievu nācijas tālākai pastāvēšanai. Vai nu Lukašenko iznīcinās nācijas kultūru un pierēzes arī Baltkrieviju kā valsti, vai arī mēs izturēsim. Tāpēc ir ļoti svarīgi nežēloties, bet rīkoties, pretoties tam un runāt patiesību, spert nepieciešamību. Šamos soļus, lai izmainītu situāciju.
Baltkrievijas varas iestādes vēlas likvidēt arī Baltkrievu valodas biedrību un Pasaules Baltkrievu apvienību Tēvzeme. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.